Эплер азатлык радиосы. Өйгүзө саглык форматтын лейжилер. Бүгүн 2022 жылдын 5 январы, эптенин 6 күнү. Эптенин жем программамызды диңлемеге чагырыйар. Ону Прагада студиядан мен Йоксан Анны Уран алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň şeýlede iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bayramarly ilat häkimiýetleriň baýlardan gitmek talabyna boýun bolmady. Uly ýoly petiklet diýen at bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz we dinleyijilerimiz Göktepede neşe gaçakçylaryna garşy operasiýa geçirildi diýen at bilen çap edilen Havarı ve gepleşigi köp dinleyipdirler. Türkmenistan türmelerdäki tutsuwlaryň sany boýunça ýene öňe saýlandy. İstanbul türkmen ýaşulsy aeroportdan çykaryldy. Onuň ýerine başgalary bardy. Aşgabat topuk gepleşiklerini dikeltmäge çalyşýar. Moskwa gazyklanma bildirýär diýen at bilen çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okuranlaryň bäýäsligine girdi. Dinleyicilerimiz marlı sürücüler velayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Aşgabatda köpçülüklüğün vaksin ediliyar. Kerkide tədi karantin zorla uğurlu diyen gepleşiklerimizi köp dinleyaptırlar. Bu hepte in köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri 5. hepte diyen adlen çap edilen foto sergimiz çekiyar. Bundan başka adatlığın web sahipasında giyirenler vaada vermek gitmeyi anlatmayar diyen adlen çap edilen videomuzu köp görüp dururlar. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Pandemiýa çäklendirmeleri we beýleki ýagdaýlar bilen baglykda daşary ýurtlarda, hususan Türkiýede galan türkmenistanly migrantlaryň dogduk mekany dolanmak, maskalalaryny gowuşma ugruna tagallalary dowam etdirilýär. Adatlyk golaýda İstanbul aeroportunda oturup öz ýagdaýyna üns çekmäge finansan türkmenistanly Ibrahim aga bilen söhbetdeşligi çap etdi. Onun hoga menzilinden kovuluşu hakkında maglumat verdi. Emma son bu yere yeni bir neçe Türkmen migrantının koşlarını alıp gelenliği havar verildi. Düvi, Bulgariya'da yerleşen Türkmen Helsinki kazınasının 4. yanvarda Türkiye'deki çeşmesine sallanıp yazmağına göre, vatanına dolanmak niyeti bilen İstanbul aeroportuna toplanan Türkmen migrantlarının sani her kıvaltıda 20'den geçiptir. Adım kuklarını uğrayan topur, bu adamların ehlisinin bir neçe ilveri vatanını dolanmağı finansiyanlığını, emma oların İstanbul'daki Türkmen konsulluğundan hiç hili kömök, yardım alıp bilmeyenliklerini belliyer. Bu temadan aeroporttan kovulan Ibrahim Begzanov arada mağlumat tayyarlan kardeşim Güzel Hudaýberdiýewanyň berjek gurulugyny bilelikde dinleýärin.
Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begzanow 30-njy ýanwarda Istanbulyň aeroportuny terk etmäge mejbur edildi. Bu onuň aeroportdan çykman oturan 17-nji günüdi. Türkmenistanly dolanmagy mümkinçiligini döremegine garaşan ýaşly aeroportdan çykarylmagy bilen bagly ýagdaý barada şeýle gurulug berdi.
Men aeroportda bar. Nebese işgarlar geldi önce, bizim kanunumuz önce dedi, bilediniz yok, o da dedi, beyazı oturmam dedi bana. Müne yüz çektim, gitmeye yerim yok dedim ama. Dediydi, beyazı boş olsun, oturuyorum dedi. Konsol orada yüz tutuluydu.
Ibrahim Begzanow aeroporttan çıkmağını talep edip yanına varan adamların aeroportun vekilleri ve polisi işgarları olup, özlerini tanıdandıklarını ve onları bilen gepleşiğin iki sağıda olayı uzağa çekenliğini gurrun veriyer.
Hava tanıttılı aeroportun işgarları. Polis de geldi bana. Uyuşurlar lan atma yok. Yöne söz bilen var. Biz iki saat daha var. Neme tutturduk da var. İn zamanı bolyan. Çıkayılıydım bana. Başka çağrımız yok dedim.
17 gün İstanbul'un aeroportunda oturan Türkmen Rayat İbrahim Begzanov'un aeroporttan çıkarılmağından son 1. fevralda şol yere başka Türkmenler vardı. İstanbul'daki Türkmen aktivistlerinin sözlerine göre 2. fevralda İstanbul'un halkara aeroportu ortunda adından 3 tane Türkmenistanlı vatanına gitmäge mümkinçiligini döremegine garaşyp otyr. Türkiye işleme üçin 2019 yılda baran İbrahim Bekcanov Stambulun aeroportuna 14 yanvarda barıp tıvı Türkmenistan'a gitmeye mümkinçilik döreyen çarşol yerde kalmakçı olupdi. Yaşolay'nın Stambul'da yaşamağı yeri olman son ol dine öz vatandaşlarının kömeğine dayanar. Yaşolay beyleki Türkmenistanların onu ağır günde yeke koymanlığını yaşama üçin yer adık ve pul bilen koldanlığını gürrün verdi. Ol özü ali ağır güne düşen adamların ören köptüğünü Türkmen hükümetinin bu mesele üns vermegin isleyer. İbrahim Bekcanov indi Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanası bilen xabarlaşmağı tinanşar yat yurtta ağır yağdaya düşen yaşolusi öz yurdunun diplomatik edaralarından şu çaka çenli kömök sorap yüz tutmanlığının sebebini düşündürüp bunun netice vereceğine özünde ınamın yoktuğuna eder. Ol özünün ve beylikli Türkmenistanların bundan önkü tecrübelerine göre Türkmen ilçehanası ve konsulluğu bilen xabarlaşmağın katı kıyındığını Türkmen resmilerinin kömök sorayan rayatlar bilen gepleşmekten köplenç yüz övriyanlığını ya da hayvat atyanlığına itti. Daşar yurtlarda yaşayan Türkmen rayatları Türkmen hükümetinin kurayan yürüyte uçarlarda münme uçin ilçehanaların üstü bilen düzülen sanavlara yazılmalı bolyarlar. Hususanda Türkiye'de yaşayan Türkmen rayatları